nagdaang Biyernes, binigyan kami ng pagkakataong makapanayam ang Press Secretary ng Pilipinas, ang kagalang-galang na Martin Andanar. Narito ang pangalawang yugto ng ginawa naming panayam.
Ang Russia po ay nangako sa atin na bubuksan nila yung kanilang merkado sa agrikultura na halos sumabot sa 2 bilyong dolyar ang pwede nating kitain dun sa Russia sa pamagitan ng pag-export ng ating mga prutas at agricultural products. At marami pa pong bansa ang gustong tumulong sa atin na hindi pa natin sinasama sa kwentada. Nandyan po yung Brunei, nandyan po yung Singapore, nandyan din po yung Indonesia at the Southeast Asian countries. At hindi pa ho natin sinasama yung Australia na tuloy-tuloy po ang ating trading with Australia.
Ito yung opinion ng ibang tao na narinig nila nung una na nagsabi daw si dating Presidente Fidel Ramos na asikasuhin daw ng Pangulo yung mga mahihirap kasi para daw nabubuhos ang kampanya o ang programa ng Pangulo doon sa pagtugis doon sa mga drug addicts. Ibaling daw naman ang atensyon doon sa mga mahihirap na Pilipino dahil para naghihintay din sila ng immediate action o immediate result. Ano po ang masasabi ninyo doon?
Magandang tanong po yan. Tuloy-tuloy ang tulong ng ating Pangulo sa mahihirap. As a matter of fact, yung CCT na programa ni Pangulong Aquino ay tinutuloy po natin sa ating programa ngayon sa kasalukuyang administrasyon. At dinagdagan pa natin ng bigas na ipinamimigay natin sa mahihirap. At hindi lang po yon, ay tayo po sa paunguna ng ating Department of Agrarian Reform ay pinamamahagi na po natin yung mga lupain na matagal na nilang dapat nakuha ng mga maghasaka. Dandang ektarya na po ang ipinamimigay sa mga mahihirap. At hindi lang ho yan, yung Presidential Social Fund, nagbigay po ang pagkor ng ilang bilyong piso at 2 bilyon dito ay binigay po ng Pangulo sa DSWD at sa Department of Health para po sa mga reseta ng mga mahihirap na wala pong perang pambili ng gamot. At yung 1 bilyon naman ay para doon sa pag-rehabilitate ng mga drug dependents ng mga kababayan natin. Mm-hmm. Ang katunayan po dyan ay meron po tayong 8 trilyong pisong infrastructure budget para sa susunod na 6 na taon. More than 1 trillion po this year ang lalabas dyan. At kapag na-implement na po yung ating mga infrastructure projects, magiging inclusive na po ang ating ekonomiya, meaning mabibigyan na po na mas maraming trabaho ang ating mga mahihirap na kababayan. And this will really spell so much development for our country. At gusto ko lang pong gamitin ang pagkakataong ito na sabihin sa mga Pilipino dito po sa Australia na noong Disyembre po, taliwas sa sinabi ng mga oposisyon, sa mga naysayers na ang ekonomiya ay babagsak sa ilalim ni Pangulong Duterte, ang ating GDP ay umakyat po ng 6.8% noong Disyembre o noong last quarter of last year, making our country the fastest growing economy in Asia and one of the fastest growing economies in the world. Hindi pa natin sinasama yung mga programa, yung mga infrastructure projects ng ating Pangulo at yung iba pang mga ayuda na ibinigay sa atin o ikinumit sa atin ng ibang bansa tulad ng Japan at ng China.
Ito po ay sa pananaw ng isang tagalabas na ngayon ay mamamayan ng ibang bansa. Palagay ko dapat mapantayan yung mga lumalabas na balita tungkol dun sa kay De Lima, tungkol kay kung sino-sino pang politiko, kay Trillanes, ay dapat din siguro magkaroon ng parang magandang programa ng pagpapasabi kung anong nangyayaring maganda. Kasi nababasa lang ng mga taga rito ay yung mga mababahong balita. Siguro yung maganda rin masabi in a formal way yung inyong mga sinabi dahil nakakagaan ng puso sa mga nasa labas na Pilipino na umaabante ang ekonomiya at saka pamumuhay ng tao. Hindi po ba?
Tama po kayo. Lahat naman ng mga gandang balita ay nire-release natin sa pamagitan ng ating government media. Ipinapalabas natin sa iba't ibang mga media agencies at mga media companies sa buong Pilipinas. Pero unfortunately, ang nakikerry lang po sa international stage ay yung mga EJK, mga human rights, yeah. Yung mga pampapasira po sa ating gobyerno. Pero kung tutusin po natin, ang Pilipinas ay never naka-experience ng ganitong klaseng progress at never naka-experience ng ganitong klaseng pangulo na napakalaki po ng political will at napakadami na pong nagawa sa loob ng 7 buwan. Mm-hmm. More than 1 trillion pesos na loan, na grants, aid mula sa ibang bansa ang natanggap natin. Meron po tayong pagsisimula ng ating peace talks with Bangsa Moro, with Moro Islamic Liberation Front and Moro National Liberation Front para maisakatuparan na itong Bangsa Moro Agreement na naging palpak noong nakarang administrasyon. Ang ating krimen sa ating bansa ay bumaba po ng 40% kung ikukumpara mo noong 2015. So malaki na po yung mga strides na ating nagawa dito pagdating sa criminality. People feel safer now in the Philippines. 80% of the population, 8 out of 10 of the Filipinos being surveyed by SWS ay naniniwala sa war against illegal drugs, sa war against criminality at sa mga ginagawa ng ating Pangulo. Ang ating ekonomiya ay papunta na po doon sa tinatawag na Tiger Economy dahil tayo na po ang pinakamabilis na ekonomiya sa buong Asia at isa sa pinakamabilis na ekonomiya sa buong mundo. At kitang-kita po naman natin na taliwas sa sinasabi na ang mga investors ay mag-pull out, hindi po sila nag-pull out. Tuloy-tuloy po ang kanilang pag-invest sa Pilipinas dahil ang ating Pilipinas ay meron na pong strong rule of law. Hindi po tulad dati na napakahina po ng ating saligang batas, wala pong sumusunod na ni batas trapiko ay nilalabag po ng mga kababayan. At kung tatanungin niyo po ako kung ano yung pinakalate sample na natakot ang ating mga kababayan na hindi sumunod sa batas, ay yung New Year na lamang po, halos bumaba ng 30% yung mga kababayan natin na puputulan ng mga daliri dahil sa pagpapaputok ng mga illegal na paputok. Ngayon po dahil nahiniwala sila sa batas at may respeto sa batas, ay nagiging maganda na po ang takbo ng ating bayan. At sa suporta po ng mga Pilipino sa buong mundo, mga OFWs, mga migrants at mga Pilipino sa Pilipinas, ang ating minimiting pagbabago ay mangyayari po.
Okay. Sasamantalahin ko na at nandito kayo. Ang tanong po ay tungkol kay Sekretaryo Gina Lopez at ang kanyang kontrobersyal na desisyong sarahan ang 75 minahan. Maaapektuhan yung mga nagtatrabaho doon, hindi po ba? Mayroon bang kapalit na programa ang administrasyon para naman yung mga na-dislocate na trabahador pagpatuloy kumita ng hanap buhay?
Maraming salamat sa tanong mo. Ang ginagawa po ng gobyerno ngayon ay sinusunod po ang tinatawag na due process. Ang ginagawa po ni Secretary Gina Lopez ay ginagawa niya rin ang kanyang trabaho at ang ginagawa rin po ng ating gobyerno ay pinapadaan sa due process. Kaya yung mga minahan na isasara o sinara ni Secretary Gina Lopez ay mabibigyan po sila ng pagkakataon na i-appeal ang kanilang kaso sa ating Pangulo at sa tamang ahensya para sa tinatawag na due process. Dahil mahalaga po ang due process sa ating bansa. Mahalaga po ito para sa mga investors para manatili ang kanilang confidence sa pag-invest sa Pilipinas. Dahil kapag ito po ay hindi nasunod, yung due process, ay nanganib ang ating bansa mula dito sa mga investors dahil mawawala ng gana yung mga investors kung hindi natin sinusunod ang ating saligang batas.
Totoo. Kausap po natin ang Press Secretary ng Administrasyong Duterte na nandito ngayon sa Australia, si Ginoong Martin Andanar. Maraming salamat po, Secretary, sa inyong panahon.
Maraming salamat. Mabuhay po ang SBS Radio. Mabuhay po ang lahat ng Pilipino na nakatira dito sa Australia. At sana po magkita-kita tayo. And one day, I hope that all of you can go home to the Philippines. A Philippines that is more progressive. A Philippines that is peaceful. Philippines that is drug-free. And free from all of those criminals who used to roam our land. Let me assure you that the crime has already dropped 40% from 2015. At ito po ay magandang panimula para sa isang pagbabago na matagal na nating inaasama-sama. Maraming salamat, mabuhay po kayo lahat.
Thank you. Salamat po.